halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadkii adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaye
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magacbaxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa horay idinku sii wadaynaa kitaabkii Cisra. Waxaa kitaabkanu uu ka hadlayaa taariikhdii reer Banu Israa'iil kadib markii maxbuusnimada ay ka soo noqdeen oo ay ku soo laabteen Yeruusaalem iyo dhammaan dhulkii reer Yuhuuda.
markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay boqorkii Darius ahaa oo xukumayay Persia oo amar cusub bixiyey. Wuxuu kuwii ka soo horjeeday dhismaha macbudka u sheegay inay gacanta ka geystaan dhismaha macbudka Yeruusaalem, oo weliba canshuurtii ay siin lahaayeen dadka reer Persiya ay u weeciyaan inay ku caawiyaan dadka reer Yuhuudda iyo wadaaddada halkaasi jooga. Si buu yidhi boqorka ay ugu duceeyaan, kaasina wuxuu ahaa amar caaqibo u leh dadka Ilaah. Wuxuu kaloo amar ku bixiyey ciqaabta ku habsatay ama soo food saartay kuwa doonaya inay istaajiyaan hawsha Ilaah. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno kitaabkii Cisra cutubka lixaad aayadda kow iyo tobanaad, waxaa qoran sida tan: oo weliba waxaan kaloo amar ku bixiyey in ku alla kii ereygan beddela gurigiisa loox weyn laga bixiyo oo inta la qotomiyo isaga lagu daldalo, oo gurigiisana taasi aawadeed laga dhigo taallo diga ah. Haddaba markay inta joogto ayaa waxaa qiiro iyo xamaasad ku gelinaya haddii aad akhriso kitaabkii nebi Xaagaay iyo nebi Zakariya. Qisadu halkan bay ka sii macaanaanaysaa. Waxaan haddaba ku sheegnaa in nebi Zakariya iyo nebi Xaagaay ay ka mid yihiin nebiyada aan magaca weyn lahayn, laakiin waxay u horreeyaan ama door weyn ay ka ciyaarayaan jegada nebinimada ee Ilaah u magacaabay. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa kitaabkii Cisraa cutubka lixaad aayadda afar iyo tobanaad, waxaana qoran sida tan: oo duqowdii Yuhuudduna waxay wax ku dhiseen oo ay ku liibaaneen wax sheegiddii nebi Xaagaay iyo nebi Zakariyah oo ahaa ina iddo, oo iyagu macbudkii way dhiseen oo ay dhammeeyeen sidii uu ahaa amarkii Ilaaha reer Banu Israa'iil iyo sidii uu ahaa amarkii Kuros iyo Darius iyo Artaxasta oo ahaa boqorkii Faris. Haddaba macbudka dib baa loo dhisay iyadoo dadkana ay qiiro gelinayeen nebi Xaagaay iyo nebi Zakariya. Haatanna waxaynu soo gaarnay maaddada ku saabsan macbudka oo dhismihiisii uu dhammaaday, oo haatanna si rasmi ah duco loogu furayo. Haddaan xaalkaasi idinka akhrino qisada oo aan ka soo xiganayno kitaabka Cisraa, ayaannu eegaynaa cutubka lixaad aayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban ee baalka lix boqol iyo toddoba, waxaana qoran sida tan: oo gurigaas dhismihiisii waxaa la dhammeeyey sannadii lixaad oo dowladnimadii boqor Darius bishii Adaar maalinteedii saddexaad, oo reer Banu Israa'iil iyo wadaaddadii iyo reer Laawi iyo dadkii maxaabiista ka soo noqday intoodii kalaba gurigan Ilaah gaar bay uga dhigeen iyagoo faraxsan. Haddaba waxaad maanka ku haysaa in la yidhi reer Banu Israa'iil iyo dadkii maxaabiista ka soo noqday. Haddaba maxaa loola jeedaa marka sidaas la leeyahay? Waxaa loola jeedaa dabcan marka la leeyahay reer Banu Israa'iil inaanay ahayn oo keliya reer Yuhuudah iyo reer Binyamiin. Tobankan qabiil ee reer Banu Israa'iil ee dadka qaarkood ay ku sheegaan inay lumeen ayaan sidan arkayno lumin, oo waxay la joogaan dadkooda, waxaanay isugu yimaadeen hawshan furitaanka macbudka ee Ilaah loo hibaynayo iyagoo faraxsan. Haddaan horay idinku sii wadno, ayaannu haatanna eegaynaa kitaabkii Cisraa cutubka lixaad aayadda toddoba iyo tobanaad, waxaana qoran sida tan: oo markay gurigan Ilaah gaar uga dhigeen, waxay u bixiyeen boqol dibi iyo laba boqol oo wan iyo afar boqol oo baraar ah, oo qurbaan dembina waxay reer Banu Israa'iil oo dhan ugu bixiyeen laba iyo toban orgi intii ay ahaayeen tirada qabiilooyinkii reer Banu Israa'iil. Haddaba yaa qurbaanka dembi loo bixinayaa? Hadalku isma saarnaa ee waa iska bayaan. Waxaa loo bixinayaa reer Banu Israa'iil oo dhan. Waxaanse iminka eegaynaa maaddada ku saabsan ciiddii kormaridda oo la dhowray. Haddaan qisada idin sii wadno ama aan idinka sii wadno kitaabkii Cisraa cutubka lixaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa laba iyo labaatan, ayaa waxaa qoran sida tan: oo bishii koowaad maalinteedii afar iyo tobnaad ayaa dadkii maxbuusnimada ka soo noqday waxay dhowreen iiddii kormaridda, waayo wadaaddadii iyo kuwii reer Laawi way iswada daahirsheen dhammaantood, oo giddigood daahir bay ahaayeen markaasay neefkii kormaridda u bixiyeen dadkii maxaabiisnimada ka soo noqday oo dhan, iyo wadaaddadii walaalahooda ahaa iyo naftoodiiba, oo waxaa cunay reer Banu Israa'iil kii maxaabiisnimada ka soo noqday, iyo in Allah intii nafsadooda gooni uga socday nijaastii dadkii dalka degganaa inay doondoonaan Rabbiga ah Ilaaha reer Banu Israa'iil, oo waxay toddoba maalmood farxad ku dhowreen iiddii kibista aan qamiirka lahayn, waayo Rabbigu aad buu ugu farxiyey oo wuxuu iyaga u soo jeediyey qalbigii boqorkii Aashuur inuu gacmahooda xoogeeyo intay ka shaqaynayeen gurigii Ilaah, kaasoo ah Ilaaha reer Banu Israa'iil. Haddaba todoba usbuuc kadib markii macbudka ilaah loo soocay ayaa waxaa la qabtay iiddii kormaridda. Iidda kormaridda waxay ka hadlaysaa dhimashada Masiixa oo isaga ah kormaridda oo loo bixiyey innaga aawadeen. Markii ay isugu soo urureen iidda kormaridda, waxay ku wareegsanayeen oo ay isku hareeyeen shakhsiyadda Sayid Ciise Masiix markaan eegno hadallada Ilaah. Waxaannu haatan soo gaarnay halka kitaabka yari uu ku kala qaybsamayo. Lixdii cutub ee ugu horraysay ayaa laynoogu soo sheegay soo noqoshadii dadka Yuhuudda ahi ay ka soo noqonayeen Baabiloon oo ay imaanayeen magaalada Yeruusaalem iyadoo uu hoggaaminayo Serubaabel. Waxaana markaasi ka soo ambabaxay Baabiloon Yuhuud lagu qiyaasay ilaa iyo 50,000 oo qof. Haddaba Yuhuuddii loo watay Baabiloon waxay si isdaba joog ah ugu adeegayeen asnaam, waxaana Ilaah halkaasi uu ugu diray si loo soo anshixiyo. Welibana reer banu Israa'iil waxay ku xadgudbeen sharcigii nebi Muuse loo soo dhiibay, oo xitaa dhulka uma ayan oggolaanin inuu nasto sanad kontonaadka sidii sharciga uu lahaa. Sida abaarta ah, iyaga lama ahayn in loo baahan yahay qabashada ama dhowrista dhulka sida sharcigu leeyahay, waxaanay la ahayd inay ka baxsanayaan ciqaabta Ilaah ee xadgudubka sharcigu uu leeyahay. Ilaah wuxuu leeyahay, dhulka ayaan idinka saarayaa ilaa iyo 70 sannadood, si sannadadii aad xajin weydeen inaad dhulka nasisaan haatan loo helo. Intaad ka maqan tihiin. Kadib markii dhulkii uu nastay uu soo cusboonaaday muddadan 70 sannadood ah ee ay dalka ka maqnaayeen, ayaa Ilaah u oggolaaday dadkiisii inay dhulka ku soo noqdaan. Waxaa markaasi haatan aan bilaabaynaa toobadkeen iyo hanuun ku soo degay Yuhuuddii masaafuriska ku maqnayd ee weli ku noolayd Baabiloon. Casraa ayaa haatan wuxuu soo guurinayaa hormadii labaad ee ku soo jeeda magaalada Yeruusaalem. Ilaa iyo haatan Casraa, inkastoo weliba uu ahaa qoraha kitaabkan, weli waxba kama uusan qorin qisada haatan aynu idin akhriyayno ee ku qoran kitaabkiisan. Waxaana Casraa qisadiisa ay ku qoran tahay 4 cutub ee ugu dambeeya. Cutubka 7aad iyo kan 8aad ayaannu ku arkaynaa soo noqoshadii Yuhuuddii uu hoggaaminayay Casraa. Haddaba toobadkeenku wuxuu keenaa isbeddel, waana sidaas had iyo goorba. Waxaannu arki doonnaa mar kale toobadkeen iyo hanuun ku soo degaya ummaddii, waase markii aynu gaarno kitaabka Nehemiyah. Casraa waa mid ka mid ah shakhsiyadaha ku qoran kitaabka Baibalka oo aan sidaasi loo eegin. Anigu ma rumaysni in uu helay dareenka nimanka mufasiriinta ah, welibana kiniisaduhu kama hadlaan sida badan. Haddaba kitaabkan waa mid layska indha tiro sida badan. Haddaba dhowrka cutub ee aynu haatan idin bilaabayno ayaannu kula kulmaynaa Casraa oon wax badan kaga ogaanaynaa. Waxaanse haatan ku bilaabaynaa xigashada kitaabka Casraa cutubka 7aad aayadaha 1-5 sida tan. Haddaba waxyaalahaasi dabadeed, intii Artaxshista oo boqorkii Faris ahaa dowladnimada haystay, ayaa Baabiloon waxaa ka soo kacay Casraa ina Saraayah, oo ahaa ina Casaryah, ina Xilqiyah, ina Shalluum, ina Saadoq, ina Axiituub, ina Amaryah, ina Casaryah, ina Maraayoot, ina Elecasaar, ina Haaruun kii ahaa wadaadka sare, oo Casaryah, ina Maraayoot, ina Saraxyah, ina Cusi, ina Buqi, ina Abishuuca, ina Fiinaxaas, ina Elecasaar, ina Haaruun kii ahaa wadaadka sare. Haddaba Artaxshista ayuu ahaa kii Nehemiyah siiyey rukhsad uu ku tago magaalada Yeruusaalem si magaalada loo dhiso. Waxaanay bilow u ahayd waxyigii qiimiga weynaa ee 70-ka 7aad ee Daniel. Waxaanan taasi ka hadli doonnaa markii aynu gaarno kitaabkii Nehemiyah. Haddaba qofka halkan aniga ixiisi gelinaya ma ahan boqorka, laakiin waa Casraa qudhiisa. Casraa waa kuma? Haddaba Casraa wuxuu ka soo farcamay Fiinaxaas oo uu awoowe u ahaa nebi Haaruun. Wuxuu ka mid ahaa farci wadaaddada, oo haddii macbud uu ka dhisnaan lahaa Yeruusaalem, waxay ahayd sida abaarta ah inuu isagu halkaasi ka qidmeeyo oo uu ka noqdo wadaadka sare. Laakiin wax macbud ah kama dhisineen Yeruusaalem haatan ka hor, waa la gubay oo la burburiyey. Haddaba sida abaarta ah, Cisra ma aanu doonaynin inuu hormadii koowaad la yimaado magaalada Yeruusaalem, waayo hool uu markaasi Yeruusaalem ka qaban lahaa ma jirin. Waayo sida abaarta ah wuxuu wacdiyi jiray hormadii ku hadhay magaalada Baabiloon. Haatan horma dad ah oo gaaraya ilaa iyo 2,000 oo qofood ayaa waxay isku diyaarinayaan oo ay qorshaysanayaan inay ku soo laabtaan Yeruusaalem. Macbudka dib baa loo dhisay, oo haatan waxaa jirta meel uu dadka wax ku bari karo oo uu wadaad ahaan uga dhex adeegi karo. Waxaan kaloo arki doonaa in Cisra uu ahaa macallinka dadka bara hadallada Ilaah. Finihaas oo ahaa wiilkii Eliasaar oo uu awoowe u ahaa Haaruun ayaa qidcadanu ay ka hadlaysaa. Haddaba Finihaas taariikhdiisu way fog tahay, oo wuxuu ka hortagay balaayo ku dhici lahayd reer Banu Israa'iil. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii Cisraa cutubka 7-aad aayadda 6-aad, waxaa qoran sida tan: oo Cisraahan ayaa ka tagay Baabiloon, oo wuxuu ahaa karaani aad u yaqaan sharcigii nebi Muuse uu Rabbiga ah Ilaaha reer Banu Israa'iil siiyey, oo boqorkuna wuxuu siiyey wixii uu weydiistay oo dhan, sidii ay gacantii Rabbiga Ilaahiisa ahu u saarnayd. Markaana inta waxaynu ku arkaynaa in Cisra uu ahaa karaanigii sharcigii Muuse loo soo dhiibay, maadaama uusan awood u lahayn inuu howshii wadaadnimada ka sameeyo Baabiloon, ayuu waqti u huray barashada erayga Ilaah. Haatan wuxuu doonayaa inuu awood u yeesho isticmaalka wixii uu soo bartay. Waxaad ogaan doontaa in mar waliba lagu soo celcelinayo inuu ahaa karaanigii sharciga. Haddaba Cisra cutubka 7-aad aayadda 21-aad ayaa inoo sheegaysa in Cisra magac weyn uu ku lahaa dhulkii Baabiloon, iyo weliba boqorka oo loo aqoonsanaa inuu yahay karaaniga hadallada Rabbiga Ilaaha ah. Wuxuu kaloo ahaa macallin dadka bara hadalladii Ilaah. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii Cisra cutubka 7-aad aayadaha 8-9, waxaa qoran sida tan: oo wuxuu Yeruusaalem yimid boqorka sannadiisii 10-aad, bisheedii 5-aad, Baabiloon ayuu ka soo baxay bishii 1-aad maalinteedii 1-aad. Oo wuxuu Yeruusaalem yimid bishii 5-aad maalinteedii 1-aad, sidii ay gacantii Ilaahiisa oo wanaagsanayd u saarnayd. Haddaba waxay ku soo laabteen Yeruusaalem sannadii 7-aad ee Artaxesta oo ahaa boqorkii reer Faris. Waxay ku qaadatay ilaa iyo 5 bilood intay ku soo gaareen dhulka, waayo way lugaynayeen oo waa safar daal iyo xanuun badan marka la eego sidii xaaladuhu ay ahaayeen xilligaas. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno cutubka 7-aad aayaddiisa 10-aad ee baalka 407, waxaa qoran sida tan: waayo Cisra wuxuu qalbigiisa u diyaariyey inuu doondoono uu sameeyo Rabbiga sharcigiisa iyo inuu reer Banu Israa'iil baro qaynuunno iyo xukumo. Waxaa markaasi halkan laynoogu sheegayaa in Cisra uu u diyaariyey qalbigiisa maalinta uu ku noqonayo dalkiisa iyo waxa dadkiisa uu u samayn doono. Wuxuu garanayay in maalintaasu ay imaanayso, waayo wuxuu rumaysad ku qabay Ilaah. Markaana wuxuu diyaariyey qalbigiisii oo wuxuu bartay sharcigii nebi Muuse oo ahaa sida ku qoran 5 kitaab ee ugu horreeya ee Baibalka, iyo kitaabka Yeshuuca oo berigaasi qornaa. Dad badan ayaa waxay rumaysan yihiin in taariikhihii 1-aad iyo kii 2-aadba uu qoray nebi Cisra. Dad badan ayaa waxay rumaysan yihiin in taariikhihii 1-aad iyo kii 2-aadba uu qoray Cisra. Cisra sharciga ma aanu baranin oo keliya, laakiin wuu ku camal falay wixii sharcigu uu faray, taasina waa muhiim. Haddaba in la barto hadallada Ilaah iyo in lagu dhaqmo ayaa laba baab oo kala duwan noqonaya. Esraa waxaa kaloo uu doonayay inuu dadkiisa baro hadallada Ilaah. Wuxuu doonayay inuu baro dadka Ilaah sharciyada iyo xukuumadda Ilaah. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno kitaabkii Esraa cutubka toddobaad aayadaha 1-13 waxaa qoran sida tan: haddaba kanu waa neqilkii warqaddii uu boqor Artaxashta siiyey Esraa, oo ahaa wadaadkii iyo karaanigii, kaasoo ahaa karaanigii erayadii amarrada Rabbiga iyo qaynuunadiisii uu reer Banu Israa'iil siiyey. Anigoo ah Artaxashta, boqorkii boqorrada, waxaan u qorayaa wadaadkii Esraa oo ah karaanigii sharciga, Ilaaha samada ee kaamil ah iyo wax la mid ah. Waxaan amar ku bixinayaa in dadka reer Banu Israa'iil iyo wadaadadooda iyo reer Laawi inta boqortooyada ku jirta ee ikhtiyaarkooda u doonaya inay Yeruusaalem tagaan ay dhammaan ku raacaan. Haddaba waxaan arkaynaa in Artaxashta uu bixiyey amar u oggolaanaya in Esraa iyo kuwii isaga raacsanaa ay ku soo laabtaan dalkooda. Ma ahan amarku inay tagaan, laakiin waxaa oggolaansho loo siiyey inay si xor ah dalkooda ugu noqdaan, iyadoo uu hoggaaminayo ama ku socda doonista iyo hoggaaminta Ilaahooda. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii Esraa cutubka toddobaad aayadaha 4-15 waxaa qoran sida tan: waxaa ku soo diray boqorkii iyo toddobadiisii la taliye inaad soo warsatid Yuhuudda iyo Yeruusaalem sida waafaqsan sharcigii Ilaah oo gacantaada ku jira, iyo inaad qaadid lacagta iyo dahabka ay boqorka iyo taliyayaashiisu ikhtiyaarkooda ugu bixiyeen Ilaaha reer Banu Israa'iil oo rugtiisu tahay Yeruusaalem. Sida xaqiiqada ah, Esraa wuxuu Ilaah ugu marag furi jiray gurigii boqorka, ilaa iyaga oo dhanba ay rumaysteen Ilaaha samada ee uu Esraa u adeego. Waayo waxaannu halkan ku arkaynaa in boqorkii dalka iyo weliba la taliyayaashiisuba ay haatan dhiibayaan qurbaano la gubo iyo mid dadku ikhtiyaarkood ula baxaan. Esraa waxaa la siiyey awood uu ku doorto xaakinno iyo duqey garta naqda. Waxay ahayd inay ka hadlaan xaalkan oo dhan, waayo Esraa waxaa la siiyey amar ka soo baxay boqorka, dabeetana waxaa la sameeyey diyaargarow lagu ambabixinayo. Amarkan ayaa muujinaya sidii Ilaah loo cusaynayo, bal waxaad eegtaa sida uu ku soo dhammaaday. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno kitaabka Esraa cutubka toddobaad aayadda 26aad waxaa qoran sida tan: oo ku alla kii aan addeecin sharciga Ilaahaaga iyo sharciga boqorka xukun ha lagu soo dejiyo, iyadoo aad loogu dadaalayo hadday tahay in la dilo ama in la masaafuriyo ama in xoolihiisa lagala wareego amase in la xiro. Haddaba sharcigan dabcan wuxuu quseeyaa Yuhuudda marka ay soo galaan dhulka. Marka dhanka kale laga eego, haddii ay ku laabtaan dalkooda, waa inay si kulul u eegaan xiriirka ay la yeelanayaan Ilaahooda. Haatanna bal waxaad eegtaa sidii Esraa Ilaah uu ugu mahadnaqay. Innagoo eegaynaa kitaabkii Esraa cutubka toddobaad aayadda 7-20aad waxaa qoran sida tan: waxaa ammaan leh Rabbiga ah Ilaaha awowayaashayo oo boqorka qalbigiisa geliyey wax sidan oo kale ah, inuu ku qurxiyo guriga Rabbiga oo Yeruusaalem ku yaal. Haddaba ma ahan oo keliya in macbudka la dhisayo, waxaase weeye in la qurxiyo. Haddaba kuwa Ilaah ka cabsada waa inay hoyga ay ugu tala galeen inay Ilaah dartii ugu kulmaan ay qurxiyaan intay kari karaan. Marka hore, haddaan soo gunaanadno cutubka toddobaad, ayaannu eegaynaa aayadda 28aad ee isla kitaabkan Esraa ah. Waxaana qoran sida tan: oo naxariis iga siiyey boqorkii iyo la taliyayaashiisa iyo amiiradiisa xoogga badan hortooda oo dhan, oo waxaan u xoogaystay sidii gacanta Rabbiga Ilaahayga ahu ii saarnayd. Markaasaan reer Banu Israa'iil ka dhex urursaday rag madax ah inay i raacaan. Haddaba Isra wuxuu hoggaaminayay rag badan oo guddi ah oo uu u soo kaxeeyey dhankaasi iyo Yeruusaalem. Waxaana halkaasi laynoogu sheegayaa in badanaa madaxdii dadku ay la socdaan hormadan labaad ee dalka ku sii jeedda. Haddaba marka ay sidan tahay ayay qisadu ka sii soconaysaa cutubka siddeedaad, oo Isra wuxuu soo qorayaa magacyada kuwii isaga la socday. Waxaad markaas arki doontaa in hormadan ay ku jiraan dad badan oo reer Laawi ah. Waxaa kaloo la socday qaadumadii.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mid ah kan caawiyay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.